Urðin og bjargið, þriðji hluti af fjórum. Nú myndi bíllinn fara að koma frá Salabæ. Prestarnir fóru á skrifstofu. Þegar þangað kom, leit Bengtsson við vini sínum og sagði Mér finnst þú gæti látið eftir þeir að vera í hempunni þegar þú ferð út að predika. Torvik roðnaði. Áttu nú aðfinnslutnar að byrja aftur. Ég vil bara koma eins og venjulegur maður. Torvik hafði gramist. Þá siglirðu undir fölsku flaggi. Þú ert ekki venjulegur maður. Þú ert vígður af kirkjunni til að vera þjónn orðsins. Þú ert kosinn til að vera prestur hér. Þú tekur laun af jarðeignum hér sem frómir forfeður okkar hafa gefið presti til uppeldis. Það er blátt áfram óheiðalegt að þér að taka á móti því fé ef þú vilt bara vera venjulegur maður. Þú miskilur allt. Skilur ekki að ég vil ekki gera mig mikinn á embættinu. Ég vil aðeins minna sjálfan mig og aðra á að presturinn er ekki neitt vegna embættisins, heldur aðeins vegna þess sem hann er í sjálfum sér. Bengtsson rétti úr sér og hló. Þú ert sá mesti hrokagikkur sem ég hef fyrir hitt. Hvað ertu í sjálfum þér? Syndari. Ferðu virkilega í predikunarstól af því þú teljir þig kallaðan til leiðtoga kristins fólks í auðanvatnssókn vegna guðrækni þinnar, trúar þinnar. Bæna þinna. Þá er þér eins gott að vera kyrr heima. Ef þú ætlar að halda áfram að predika, þá held ég þú verður að gera það vegna þess að þú ert til þess settur af Guði og hefur hans orð á að byggja sem er jafn heilagt þótt vesæll þjótt með marga bresti flytið að. Torvik brosti. Ef ég þekkti þig ekki, myndi ég halda að þú verður að afsaka letina og iðrunalaust prestshjarta. Bengtsson varð allt í einu strangur á svip, strangur eins og faðir sem er að yfirheyra þveran strák. Segðu mér eitt, ertu veselt verkfæri með marga bresti eða ertu það ekki? Nú varð Torvik líka alvarlegur. Ég er veselt verkfæri, sagði hann. Þá skaltu líka fara í hempuna bróðir góður og hætta að koma sem hinn merkilegi gjösta Torvik heldur sem Guðs orðs litli þjótn að auðavatni. Samtalið varð ekki lengra. Sjenstett var komin í bílnum. Innan stundar voru þeir komnir af stað. Sjenstett sat við stýrið, prestarnir í aftursætinu. Torvik sagði, Heyrðu Gunnar, ég gleymdi að spyrja hvernig systur þinni líður. Þakka þér fyrir, svaraði Sjenstett með þessum hlýja rómi sem var orðin honum eiginlegur. Hún fór til Stokkhólms í gær. Hún ætlar að giftast Rottmann undir eins og skilnaðurinn er komin í gang. Torvik varð nálega að gjaldi. Lengi hafði hann vitað að ekki var allt sem skildi á Salabæ. Það var raunar á allra vitorði. Rottmann þessi, atorkusamur og þægilegur Ameríkani sem dvaldi í Svíþjóð vegna einhverja málmkaupa, hafði oft komið að Salabæ. Svo fór aftur að skerast í otta milli Ingu og mannsennar, nógu opinskátt til þess að það kæmi illa við alla þá sem voru farnir að skoða Sjenstett systkinin brautriðjendur afdráttarlaus kristindóms. Stundum þegar Torvik var á Salabæ og hann sáðu saman, Ingu og Rottmann þennan, fannst honum hann fá eitthvert óbragð í munnin en hann kyngdi því karlmannlega. Slíkt máttu maður ekki hugsa náungan, sístum bandamann í baráttunni fyrir Guðs ríki. Og nú var svona komið. Og hann hafði algjörlega verið dulinn þessa. Það særði hann mjög, svo opinskátt sem þau höfðu áður trúað hvort öðru fyrir öllum hlutum. Fyrst varð honum hugsa til Gunnars vinarsíns hvaða áhrif þetta myndi hafa á trú hans. Það hlaut að verða gífurlegt vandamál fyrir hennar björtu trú hans á fagnaðarerindi hinnar skilirðislausu hlýðinni. Hvernig gat hann látið sem ekkert væri? Var það aðeins gríma sem hann brá yfir örvilnan sína? Sjenstett hlaut að renna grun í að prestarnir að baki hans hefðu orðið hvumsa. Hann hélt áfram jafn ljúmanlega. Ég skil það að þetta getur verið skrítið í augum ykkar presta, En ég er vissum að Inga fer að Guðs vilja. Hún og Steinn hafa aldrei átt saman og úr því henni þykir vænt William þá hefði það verið mjög miskunnalaust að bregða fæti fyrir gæfu hennar. Það finn ég mjög greinilega. Finn og Finn. Það er einmitt veikinn. Torvik heyrði bergmálið af rödd Bengtssons heima fyrir stundu. Nú sat hann þögull í sínu horni. Hvað var hann að hugsa? Sjenstett hélt áfram með sömu þjálfuðu rödd og sama ástúðlega málblæ. Ég veit vel að það getur litið svo út sem þessi skilnaður hafi biblíun á móti sér, en ég hugsa þið fallist báðir á að andinn sé æðri bókstafnum og við verðum að fylgja því sem við finnum að er guðs vegur. Og raunar er orð biblíunar ekkert annað en tímabundnar umbúðir eilífs innihalds og maður getur bæði breytt eftir því sjálfur og vitnað það fyrir öðrum þótt maður komist í andstöðu við bókstafin á yfirborðinu. Torvik kólnaði upp. Hann hafði sjálfur sagt nálega þetta sama fyrir fáeinum stundum, en þessar ályktanir var hann ekki reiðubúin að draga. Loks fekk hann málið og sagði seint. Ég get ekki sagt hvað þetta særir mig, bæði vegna Ingu og Steins og vegna safnaðarins líka raunar. Þetta hefur ekki góð áhrif, hvorki á meðhaldsmenn né andstæðinga. Þarna veit ég þér skjáttlast, sagði Sjenstedt rólega. Inga hefur aðeins gert það sem hún taldi rétt og sjálfsagt. Og ég hef sjálfur ráðlegt en að gera þetta. Sannleikurinn getur virst hættulegur, en hann leysir alltaf og hreinsar. Þegar einhver fylgir ljósi hjarta síns og innri vissu sinni tilgang Guðs, getur það aldrei verið hættulegt, nema fyrir þann sem ekki áræðir að ganga Guðs vegu, jafnvel þóttir fari í gagnstæða átt við okkar mannlegu skoðanir. Nú gat Bengtsson ekki orða bundist lengur. Hann var fölur. Þér verðið að muna það að hér er sálin í veði og eilíf velferð. Þetta er það sem við mennirnir spilum upp á hvort sem okkur er ljúft eða leitt. Og alvarlegast er það þegar maður ber líka ábyrð á sálum annarra. Til dæmis þegar maður gefur ráð í hjúskaparmálum eða predikar fyrir öðrum. Frelsarinn hefur látið okkur eftir þau óttalegu orð að það sé betra að fá kvarnarsteinum hálsin og verða sökkt í sjávardjúb en að hneyksla einn þessara smælingja sem á hann trúa. Með slíkt fyrir augum á maður hvorki að lifa eða kenna gagnstætt Guðs orði. Ég skila þér lítið þannig á málin, sagði Sjenstedt og hnykti höfði á þann veg sem myndi á fyrri háttu hans. Það er sannfæring yðar og þér gerir rétt í því að fylgja henni. Ég hef líka sannfæringu og ég hef rétt til að fylgja henni. Og svo verðum við að tala í kvöld hvor eftir sinni reynslu og viðhorfi. Framar kemst maður ekki en að fylgja sannfæringu sinni. Jú, maður getur fylgt Guðs orði. Maðurinn á ekki að fara eftir sannfæringu, hann á að fara eftir Guðs orði. Já, en hvað er þá Guðs orð? Það verður alltaf skýringaratriði og þá verður maður samt að fara eftir sannfæringu sinni. En það er þó til sem ekki haggast. Í veraldlegum lögum og fyrirmælum eru líka skýringarvandamál, en samt verður ekki ringulreið úr því. Ef það stendur skrifað að hjónaskilnaður sé bannaður, þá er hann bannaður og það er ekki hægt að skýra það eins og hið gagnstæða væri skrifað. Sjenstedt yfti öxlum. Við höfum gjör ólíkan skilning á biblíunni, sagði hann. Þér lítið á hana sem lögbók, ég beygi mig aðeins fyrir anda Jesú. Þá verðið þér að skýra út fyrir mér hvernig andi Jesú getur sagt eitthvað allt annað en orð Jesú. Það kemur af þróuninni. Andinn á að leið okkur í allan sannleika. Það sem er gilt á dögum Jesú getur ekki verið í gildi nú. Ekki einu sinni orð hans geta verið svo óbreytanleg að andi hans geta ekki breytt þeim. Og ég hef beðið hann að prédika í kvöld, hugsaði Torvik og þurrkaði svita dropa af enni sér. Bengtsson spurði, hvernig geti þér þá vitað hvað andinn segir í dag? Það verður samviskan að úrskurða. Samviskan verður sem sé æðsti dómarinn. Nei, ó nei, þá verum við líka báðir glataðir. Samviskan veit að vísu talsvert um lögmálið, en um fyrirheit fagnaðarerindisins veit hún hreint ekki. getur samviskan sagt hvort Jesús hafi verið krossfestur, hvort hann dó vor vegna? Getur hún úrskurðað hvort hann reis upp frá dauðum? Veit hún hvort hann kemur aftur að dæma heiminn? Þetta eru höfuð atriði fagnaðarerindisins og engin maður í veröldinni hefði minnstu hugmynd um þetta ef það stæði ekki skrifað í Guðs orði. Þess vegna verður kristnin að halda sér að orðinu allt til enda veraldar eða að hætta að vera kristni af því hún hefur þá ekki lengur neitt evangelium Krist fram að færa. Það var hljótt í bílnum. Bakið á Sjenstedt var þögul gáta. Hann ók fimmlega skóarstígin áleiðis til suðurbyggðar. Torvik fann að það gat orðið harkalegt einvígi í trúboðshúsinu ef illa færi. Hann hugsaði málið stund, spennti svo greipar hljóður. Loks sagði hann, nú er víst best að við leggjum guðfræðina til hliðar í bili og hugsum fyrir samkomunni. Ég les eins og vantir allan píslasögukaflan eftir fyrsta sálmin. Vilt þú svo gjöra svo vel Gunnar og tala fyrstur? Ef þú vilt, sagði Gunnar og vottaði fyrir hörku í ljúfmannlegum rómnum. Ágætt. Svo syngjum við sálm. Vilt þú taka hann til? Svo talar þú, séra Bengtsson, og ég enda. Hann var fegin að þetta var frá og allir ásáttir. Ef Sjenstedt segði einhverja vitleysu, myndi Bengtsson efalaust láta ljósið aftur á sinn stað og ef Bengtsson talaði af sér, yrði hann að reyna bæta úr því. Inni í salnum logaði á olíulömpum, birtan þægileg, fjöldi fólks komin. Eftir fyrsta sálmin las Torvík þriðja þátt píslasögunar, kaflana svik Júdasar, afneitun Péturs, yfirheyrsluna hjá Kæfasi og sjálfsmorð Júdasar. Það varð dauða kyrð í salnum, fólkið sat með hálf lukt augu eins og það sagði allt þetta fyrir sér. Þá stjé Sjenstedt upp í ræðustólinn. Hann hallaði sér lítið eitt fram, frjálsmannlegur í máli og látbragði eins og vant var. Hann gekk út frá orðum Jesú við Júdas, svíkur þú mannssonin með kossi, og sagðist vilja minna sjálfan sig og áheyrendurna á hve auðgerta væri að svíkja meistaran hrapalegast þegar maður hyllir hann ákamast. Hann myndist á að á undan afturhverfi sínu hefðan stutt kirkjuna, verði sóknarnefnd og hvatt til opinbera aðgerða gegn andatrúarstarfseminni í landinu, enda þótt hann hefði daglega svikið Jesúm í hjarta sínu vegna óhlýðni sinnar. Þegar honum hafði skilist að Jesús krafðist róttækrar og skilirðislausra hlýðni, hefðan horfið frá því ytra og gengist undir innri leiðsögn Guðs anda í staðinn. En það væri hægt að svíkja Jesú með kossi á margvíslegan hátt annan. Alltaf verða fólkið í því að menn byðu Guði eitthvað annað en heilsugar og ótakmarkaða hlýðni. Menn töluðu friðþæginguna til þess að komast hjá henni skilirðislausu betrun. Menn notuðu biblíuna sem skjöld að skýla sér gegn kröfu Guðs algjör og hollustu við hann. Menn notuðu hina hreinu kenningu til málsbóta fyrir tregðu sína að fara nýjar djarfar leiðir. Allt væri þetta sjálfsblekking. Það væri ekki undir því komið hverju trúað væri, heldur hvað gert væri. Enginn þyrfti að veri vafa Guðs vilja. Hið lifandi orð Guðs, sem væri allt annað en bókstafurinn, gengi beint til hjartans, fyllti sálina eins og andans uppljómun undir eins og maður væri fúsa hlýða. Sá sem leittur væri af Guði, sagði að allar mannasetningar væri einskis virði, siðir yrðu fánýtir, kenningar tómar umbúðir, eftir væri aðeins eitt, krafan að áræða á hverju augnabliki að gera það og það eitt, sem Guð heimtaði þá, án tillits til álitsmanna, án tillits til trúarlegra venja eða rótgróina skoðana á því hvað Biblían kennir. Sjenstedt hafði talað sig heitan. Hann uppmálaði aðstöðu mannsins, einn með Guði, nauðbeigður hvert augnablik að hlýða Guði hiklaust, afdráttarlaust, hvað sem hann kann að bjóða, eða hætta að öðrum kosti að vera kristinn. En maðurinn leitar afdreps, vill komast úr þessari skýlausu þjónstöðu þar sem aldrei er hægt að vita hvað Guð kann að bjóða. Þess vegna hefur hann fundið kirkjukenningarnar upp. Það er svo gott að hafa eitthvað sem alltaf er eins. Þess vegna hefur hann gert biblíuna að Guði sínum. Þar sést þá svart á hvítu hvað skrifað stendur og þarf ekki að óttast að Guð bjóð eitthvað allt annað á næsta vettvangi. Því er hann svo hrifin af góðum siðum og kirkjureglum því að þá þarf hann ekki að ganga hinn hættulega veg Guðs sem er mjór eins og stálþráður og þar sem ekki er neitt að halda sér í nema fyrir mæli Guðs sem berast með hverri sekúndu niður til þess manns sem ákvarðar að nýju með hverjum degi að ganga veg hinnar fullkomnu hlýðinni. Hann lauk máli sínu með að brýna fyrir öllum að brjóta þessi villandi afdrep, hafna sínum gömlu fordómum og áræða stökkið út í tómið þar sem ekkert væri til nýja nokkur smarðandi nema Guð, sálin og hlýðnin. Sá sem vildi ekki taka það stökk skildi í hreinskilnina nafni hætta að kalla sig kristnu nafni. Torvik var þakklátur fyrir að þurfa ekki að predika nú þegar. Hann fyrirvarð sig fyrir þessum bændum sem hefðu byggt þetta trúboðshús til þess að Guðs orð skildi predikað á meðal þeirra frá allri villu, klárt og kvitt og hefðu greinilega lokið upp þrátt fyrir öll tormerki og beðið prestin að koma og lesa orðið eins og þeir kölluðu það. Hann var ekki sterkur í afkimum trúfræðinnar en svo mikið vissan að Lúther gamli og Rósenius, en myndir beggja hengu á þilinu, myndu bylta sér í gröfinni hefðu þeir heyrt það sem hér hafði verið sagt í kvöld. Og þá hlaut breiður barmu þessara karla að bylta sér líka því að þeir kunnu góð skil á Lútheri og Róseniusi og heldu að átakanlegri trúmennsku vörðum hinna evangelísku arfleifð. Fyrir nokkrum mánuðum myndan ekki hafa haft neitt verulegt við þennan boðskap að athuga. En í kvöld hafði hann séð afleiðingar hins ódogmatíska kristindóms og þess vegna komu árásirnar á kirkjukenningarnar og hið skrifaða orð svo illa við hann. Nú var séra Bengtsson stígin í ræðustólinn. Að lokinni bæn byrjaðan mælti seint eins og hann óttaðist að allar stíflur bristu ef hann gæfi heitum sefa sínum of lausan taum þegar í stað. Hann tók fyrir spurninguna hvernig Pétur hefði getað afneitað frelsara sínum. Á leiðinni út til Getsemani hefði hann þó verið þið fegursta dæmi fullkomina hlýðinni og hræsnislausrar hollustu sem hugsanlegt væri. Hann hefði verið reiðubúin að brjóta allar brýr að baki, þola bæði fangelsi og dauða sakir meistara síns. Þá hefði Jesú sagt harla undarleg orð. Þegar þú eitt sinn ert snúin við, þá styrk bræður þína, rétt eins og þessi hrifni lærisveinn hefði alls ekki verið snúin. Þá nótt hefði Pétur og allir lærisveinarnir hinir reynt hvers virði allur þeirra góði ásetningur var. Hefði allt verið komið undir hlýðni þeirra og getu til þess að uppfylla Guðs boð, þá hefðu þeir verið eilíflega glataðir. En sem betur fór var fleira til en Guð, sálin og hlýðnin, friðþægjari sem dó fyrir ónýta lærisveina sína. Og friðþæging hans er það eina sem gildi hefur þegar syndari skal réttlætast fyrir Guði. Hann dró upp ásýnilegar djarfar myndir af afturhvarfinu, Guð kastar út björgunarbelti og nær í manninn sem rekur eins og reiðalaust flei undan straumi að fossbrúninni miklu, nær honum fyrst upp á fastan bakka orðsins með því að kenna honum að fara í kirkju, biðja og hlusta á evangelium. Þá fer hann með orðinu að aga bresti mannsins, kennir honum að flýja syndina og keppa að lítaleysi. Hann hélt áfram með vaxandi fjöri. Þessi barátta við syndina er í byrjun eintóm gleði vakinni sál. Það er eins og þegar frumbýlingur hefur búskap á eignarjörð. Hann ríður burt grjóti, ræsir og sléttar. En þegar maðurinn vinnur á akri hjartasins, rekur hann sig innan tíðar á þá sorglegu staðreind að því meir sem hann rótar, því meira verður fyrir af grjóti. Hann rekst stöðugt á nýjar syndir hjá sér og því dýpra sem þær dyljast hið innra með honum, því torveldara verður að ná þeim brott. Það er hægt á einu kvöldi að leggja af áfengisofnautn, blót, vanhelgun hvíldardagsins, en hrokinn, löngunin að tala sjálfan sig eða leita að ávirðingum hjá öðrum, slíkt situr kyrrt eftir margra mánaða betrunarbaráttu. Svo kemur sá dagur þegar maðurinn stríðir við syndina, ryður og hreinsar akur hjartan svo að svitinn bogar af honum í þeirri von að geta losað síðustu syndasteinanna og farið að sjá einhvern ávöxt að hakinn bylur í jarðfastri hellu. Hann tekur á, grefur í kring, skefur og reynir aftur. Þá rennur hinn óttalegi sannleiki upp fyrir honum. Það grjót fyrir allstaðar. Þótt hann hafi ekið hverju hlassinu af öðru af lausagrjóti út fyrir, hefur hann ekki komið upp akri sem beri guði ávöxt. Hann hefur grafið ofan af klöpp sem aldrei getur nært nokkurn nytjagróður. Þetta hinn grýta jörð sem líka nefnd syndaspillingin. Það hið spilta eðli sem eftir þótt maðurinn hafi losað sig við allar meðvitaðar syndir. Hinn grýta jörð veldur því að maðurinn syndari fyrir guði eftir sem áður, þótt hann hafi boðið honum allt sem hann megnar af hlýðni og hollustu. Þegar maðurinn hefur rekið sig á hinna grýttu jörð, getur hann valið þrennt. Hann getur farið, svikið eins og Júdas. Það leiðir til dauða. Hann getur farið að káka við yrkjuna. Þá tínir hann upp þá steina sem mennirnir sjá. Hann gerist hófsamur, heiðarlegur og hirðusamur. Síðan flytur hann ögn af mold eigin réttlætis og gróður setur blóma því tægi sem ilma vel í sjálfs nösum. Ljúfmennsku, hjálpsemi, gjafmildi, ívasan í andlegu málum, vitnisburð og ræðuhöld og ef til vill mikla sparnitni í mat og drykk. Svo gengur hann meðal blóma sinna og heldur að erfiðinu sé lokið. En fyrir guði grjótið bert og á dómstegi eru öll blómstrin visnuð. Þetta lang hættulegasta freistingin að falsa mælikvarðan. Guð hefur sent anda sinn til þess að sannfæra heiminn synd. Sá andi býr í orðinu. Jesús segir sjálfur að orðin sem hann talar séu andi og öll kristnin játar að Biblían sé verk andans. Víki maður frá orðinu, sannfærist maður aldrei synd, að minnsta kosti ekki allt hennar ógnandi djúp. Maður kemst aldrei ofan að grjótinu. Þá fer eins og fyrir bóndanum í sögunni sem fór til skógar, vantaði ás og hafði með sér snæri sem málband. En öll trén sem hann átti voru of stutt. Þá skar hann af snærinu og sagði að trén væri nógu löng. Eins falsa hinir helgustu og ströngustu lögmálspredikarar þegar þeir halda að þeir geti staðist fyrir guði eina svipstund í krafti lögmálsverka sinna. Þeir hafa skorið af málbandinu. Þeir hafa fengið sér sérstakt málband sem svo gúmmíteygja. Þeir kalla það samvisku, tilfinningu eða nýja skynjun guðs vilja. Allt slíkt hægt að teygja og stytta, vitandi eða óvitandi, svo að það eigi við allt. Það tvennt sem skýlaust merki slíkrar fölsunar mælikvarðans. Annað það þegar maður telur verk sín og líf vera svo gott að maður getur staðist fyrir guði. Hitt þegar maður kallar það rétt sem guðs orð kallar rangt. Sá einn sem tekur guðs orð til greina án afsláttar og tekur við því að fullu og öllu sem guðs orði kemst niður á grjótið og uppgötvar það lögmál syndarinnar sem í limum hann spýr. Sá einn skilur að hann þarfnast ekki aðeins betrunar heldur frelsunar. En þetta, að hann skilur að hann verður að frelsast af náð ef hann á að frelsast yfir leitt, það Guðs verk. Til þess vildi Guð leiða hann þegar hann lét grjótið koma í ljós. Prestur vék allt í einu inn á nýja braut. Fyrir utan Jerúsalem klöpp, ber, gul, ljót og hörð eins og hauskúpa. Í þá klöpp gerðu mennirnir rauf fyrir löngu. Þar reistu þeir kross og á þann kross festu þeir þann eina voru kyni sem hafði verið réttlátur og uppfyllt lögmálið. Þetta lét Guð gerast. Hann hafði á fornum tíðum umborið syndina, en nú vildi hann sýna að hann er réttlátur, að synd fylgir bölvun og hegning og að hann falsar ekki málband heilaleikans. En svo undursamlegur er Guð að hann lét alla bölvun illskunnar og hegningu hennar koma niður á hinum saklausa sem gekk í dauðan sjálfviljulega. Hann gerðist bölvun vor vegna. Þannig fríkeypti hann oss undan bölvun lögmálsins. Hann var gerður að synd vor vegna til þess að vér mættum verða réttlæti Guðs í honum. Hann bar á líkama sínum syndir vorar upp á krossins tré og fyrir hans benjar urðum vér heilbrigðir. Þess vegna er Golgata klöppin helgasti staður gjörvallrar veraldar. Vegur hlýðninar liggur að rótum hennar. Þar stendur maður eins og vesalingur, alveg eins og Pétur horfði með blygðun og örvilnan á, er þeir krossfestu þann drottin sem hann hafði ekki megnað að fylgja. Þar verður það ljóst að bestu lærisveinar drottins eru hans ekki verðir. Þeir eru allir svikarar og afneitarar, meðsekir í dauða hans. En þar verður líka ljóst að drottin sjálfur færir friðþæðingarfórn fyrir syndir þeirra. Þegar vegi hlýðnina líkur við Golgata með dóminum yfir oss, má hver og einn sem trúir stíga upp á friðþæðingarbjargið. Þar hefst vegur náðarinnar, hinn nýji heilagi vegur inn fyrir fortjaldið sem er vígður blóði hans. Hinn grýtta jörð í hjartanu þarf því ekki að verða oss til dóms. Hún getur vökvast af blóði Jesú eins og klöppin á Golgata breyttist úr gálgahól í friðþæðingar bjarg þegar blóðdropar hans féllu á hana af krossinum. Þá dregur Guð krossmark yfir hina illu jörð og réttlætir mannin í Kristi. Henni grýttu jörð er svift upp og lögð á friðþæðingar bjargið. Hún verður hörð og grýtt áfram. Maðurinn, eins og hann er í sjálfum sér, er og verður syndari í eðli sínu. En sektin er friðþægð, bölvunin er brott numin, hann getur komið fram fyrir auglít Guðs, frjálslegur eins og barn, og í þakkargjörð fyrir undur friðþægingarinnar fer maðurinn að lifa frelsara sínum til dýrðar. Þá gæjast ávextir trúarinnar fram. Nýr jarðvegur hefur komið ofan á urðina í hjartanu, trúarinnar góða jörð sem vökvast af náðinni. Þar fer hægt og hægt að vaxa gróður sem aldrei fékkst áður upp. Á þann hátt varð afneitarinn Pétur þegar hann hafði öðlast hina miklu náð, þá sem ræningin öðlaðist á Golgata, bæði postulahöfðingi og trúarhetja sem ekki vitnaði framar sína trú heldur frelsaran og færði að lokum einarður ítrustu fórnina, lífsitt, sem hann ekki gat fært þegar hann byggði á ásetningi og réttlæti sjálf sín. Það varð stutt þögn hjá presti. Því næst tók hann upp nýjan þráð, það fannst að hann talaði upp úr sér. Klöpp hjartans og klöpp friðþæðingarinnar á Golgata, þær tvær gera út örlög mannsins. Verði hann kyrra á grjóti hjartans er hann glataður. En á milli klappanna er aðeins ein leið, örugg brú, byggð í eitt skipti fyrir öll. Það er orðið. Eins og Guðs orðið eitt getur sannfært synd og afhjúpað sálina allt ofan í grjótið, eins getur ekkert annað en orðið opinberað sannleikan friðþægjarann. Hið ytra orð er jafn ómissandi fyrir fagnaðarboðskapin eins og það er fyrir lögmálið. Engin alvarlega hugsandi vakin maður myndi nokkur tíma geta trúað á fyrirgefningu synda sinna ef Guð hefði ekki byggt brú yfir á friðþæðingarbjargið. En stoðir hennar heita skýrn, kvöldmáltíð og aflausn og pallurinn er smíðaður úr orðinu helga með boðskap þess friðþæginguna. Á þeirri brú getur syndari komist frá grjótakrinum til friðþæðingar bjargsins. En fari maður að rífa úr pallinum, þá er hann að eilífu dæmdur til að vera kyrr undir bölvun lögmálsins sem örvilnaður syndari eða sjálfs réttlátur fari segi. Torvik hafði langa stund ekki hrært legg eða lið. Hann drakk í sig hvert orð. Hann fann að vísu að ræðumaður var að glíma við sjenstett, en jafnframt var mikill sálgæslu vísdómur í orðum hans sem ætlaður var bæði söfnuði og hirði. Hann var þakklátur. Séra Bengtsson lauk með bænum rétta náðartrú starfandi í kærileika. Þá fyrst myndist Torvik þess að hann átti að tala sjálfur. Honum var innan brjóst sinns og skólapilti sem dreymir að hann standi allt í einu frammi fyrir eftirvæntingarfullum áheyranda sæg en hafi ekki hugmynd hvað hann eigi að segja. Allt í einu datt honum nokkuð í hug. Meðan verið var að syngja sálmin, gekk hann upp að pallinum og tók biblíuna sem lá á reiðinu hjá ræðustólnum. Hann settist og blaðaði í henni titrandi höndum. Honum tókst að finna staðinn og gekk upp á pallinn. Þegar hann stóð frammi fyrir öllum þessum hár vökru og væntnu augum, fann hann aftur greinilega að gætur voru á honum hafðar. En í kvöld særði það hann ekki. Hann leit til Lúthers og Rósenjusar, fann að hann var erfingi alls þess andlega lífs sem hafði dafnað milli þessara veggja. Hann fann að hann var lærisveinninn sem fékk að ganga inn í annara erfiði. Í kvöld var bæn hans aðeins þessi, Drottinn helga oss í sannleikanum, þitt orð er sannleikur. Því næst hófan máls talaði hægt. Ég hafði í rauninni hugsað mér að tala hér í kvöld um hugrekki í játningunni og flytja vitnisburð úr lífi sjálfs mín hve erfitt að getur verið að játa Krist. En nú er það önnur áminning úr Guðs orði sem sækir að mér af slíku afli að ég verða að láta hann að koma fram. Sú áminning stendur í þriðja versi Júdasarbréfs og hljóðar þannig Ég neyðist til að áminna yður að berjast fyrir þeirri trú sem heilögum hefur í eitt skipti fyrir öll verið í hendur seld. Mér hefur orðið ljóst í dag að kristin trú er heilög arfleifð sem verður að varðveitast af trúnaði ef hún á ekki að fara forgörðum. Það er aðeins einn frelsari til. Hann hefur einu sinni lifað hér á jörð. Hann hefur talað ákveðin orð sem aldrei er hægt að breyta eða afturkalla og hann hefur unnið hjálpræðisverk sem vara í gildi til enda veraldar. Við þennan Jesum Krist er allur kristindómur bundin meðan veröld stendur. Enginn gat verið lærisveinn Jesú meðan hann lifði hér á jörð með því að samþykja aðeins nokkur af orðum hans eða viðurkenna reglu kærleikans eða eitthvað annað sem aður kaus sér úr kenningu hans. Og á sama hátt getur enginn verið kristinn í dag upp á stíft eða umtúlkað eða nýtískað fagnaðarerindi. Í þá daga voru menn lærisveinar Jesú með því að fylgja þessum Jesú frá Nasaret Hlusta á hann, hlýða, trúa og þykja. Nú verða menn lærisveinar með því að ganga til fylgdar við sama Jesum frá Nasaret, verða skýrðir til hans, verða aldir upp af honum í kirkju hans og þykja gjafir hans. Þessar gjafir eru þær sömu nú og þá. Sömu orð berast oss úr biblíunni, sömu máltíðar er neitt við altarið, sama fyrirgefning er oss flutt í aflausninni. Skiliðin fyrir lærisveinin eru þau sömu, hjálpræðið hið sama. Hann leið og dó í eitt skipti fyrir öll. Í eitt skipti fyrir öll hefur trúin á allt þetta verið kirkjunni í hendur seld og það er þessi heilaga og óumbreytanlega trú sem orðið býður oss hér að berjast fyrir. Þess vegna vil ég í dag snúa mér frá öllu sem er mitt eigið og helga mig baráttunni fyrir hinni postulegu trú. Ég vil ekki framar gera mig að húsbónda yfir henni eins og þeir vitið að ég hef gert. Ég vil engu bæta við og ekkert nema brott, því ég trúi mér ekki til þess að vera vitrari en drottinn og postular hans. ég vil ekki skírskota til eigin reynslu, heldur gera eins og Páll og rósa mér fremur af veikleika mínum. Guð hefur sýnt mér að ég er syndari. Vera má hann vilji nú í miskun sem er sinni láta mig frelsast á hinn gamla hátt af náð einni saman. Hann þagði andartak, röddin hafði orðið óstyrk. Svo sagði hann snöggt. Vinir mínir, nú hef ég gert það sem ég hef séð í kvöld að maður á ekki að gera. Ég hef talað sjálfan mig. Næst ætla ég að reyna að koma til í þar með predikun Jesúm frelsaraborn. Í kvöld get ég það ekki, en áminni þess í stað hvern og einn hér og fyrst og fremst sjálfan mig að berjast fyrir þeirri trú sem heilögum hefur í eitt skipti fyrir öll verið í hendur seld. Amen. Hann hafði víst aldrei áður verið svona stuttorður og aldrei eins lélegur fannst honum. En áhrifin urðu slík sem þau höfðu aldrei áður orðið hér í trúboðshúsinu. Það var eins og hlý bylgja auðmýktar og þakklætis færi salinn. Hanna lagði ekki til prestsins engum, hún leitaði eitthvað upp fyrir hann. Hann blygðaðist sín og gladdist í senn. Þegar hann gekk út kom Lotta gamla í drengsmörkum fram úr sæti sínu og þakkaði fyrir síðast. Því næstu lukt hún augum aftur í hrukkóttu andlitinu og hvíslaði til þess að engin annars skildi heyra það. Nú getur drottinn látið veika ambátt sína fara hérðan í friði því að nú hefur hann heyrt bænir síns líðs og látið nýjan dag upprenna yfir þeim sem í myrkrunum sátu. Guð blessi vottinn. Síðan hneigði hún sig og fór eins og hún hefði verið hrædd að hafa sagt of mikið.